Today This Morning.
Good morning, VOA This Morning. Kembali menemani Anda pagi ini dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Denia Iman. Di hari Kamis 17 Desember 2020, gimana nih kabar Anda semuanya? Semoga baik-baik aja ya.
Amin. Akhirnya turun juga nih, Dan. Salju di sekitar Washington DC dan katanya sih bakalan terus lanjut ya sampai malam.
Salut juga ya melihat para pekerja di garis depan nih, seperti petugas pos yang masih mengantarkan surat dan paket ke rumah-rumah orang ya di tengah salju-salju gitu.
Yes, benar banget. Dan tentunya juga salut nih buat para pekerja di supermarket yang pastinya bakal sibuk banget. Karena biasanya kalau lagi salju kayak gini, apalagi kalau badai, orang-orang itu pada langsung ngeborong stok makanan, stok persediaan, biar nggak harus keluar lagi nih di tengah salju.
Benar banget. Yang pasti, dimanapun Anda berada nih, semoga selalu lancar dalam berkegiatan ya.
Yes.
Dan sambil bersiap-siap pagi ini, VOA This Morning akan menghadirkan berbagai liputan terkini diantaranya.
Jokowi serahkan kompensasi 39 miliar rupiah kepada korban terorisme.
Korban terorisme dan ahli waris dari korban yang telah meninggal dunia dan yang telah teridentifikasi dari 40 peristiwa terorisme masa lalu.
Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden diharapkan mengubah arah kebijakan utama imigrasi.
All of the things that President Trump did unilaterally,
semua hal yang dilakukan Presiden Trump secara sepihak itu bisa dilakukan secara sepihak juga atau dibatalkan.
Tentunya kita akan terus melaporkan perkembangannya di VOA This Morning yang juga bisa Anda simak secara live streaming lewat situs www.voaindonesia.com atau melalui podcast di berbagai platform langganan Anda.
Yes, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmas Reva. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Rabu menggambarkan sanksi Amerika terhadap Turki karena membeli sistem pertahanan udara canggih Rusia sebagai upaya untuk menghalangi industri pertahanan negaranya yang sedang meningkat pesat. Dalam pidato yang disampaikan saat peresmian sebuah jalan bebas hambatan di Turki, Erdogan juga mengatakan sanksi itu justru akan meningkatkan tekad pemerintahnya untuk membuat industri pertahanan Turki menjadi lebih kuat dan lebih mandiri. Sanksi Amerika yang diberlakukan Senin lalu karena Turki membeli sistem pertahanan udara canggih Rusia S-400 merupakan bagian dari undang-undang yang di Amerika dikenal sebagai CETSA yang bertujuan menekan pengaruh Rusia di dunia. Baru untuk pertama kalinya undang-undang itu digunakan untuk menghukum sekutu Amerika. Dan Erdogan mengutuk sanksi itu.
Çok net ifade ediyorum. Bakınız, 2017'den bu yana CETSA konusunda...
Sejak tahun 2017, saya sudah mengatakan dengan sangat jelas bahwa dalam isu CETSA, tidak ada negara lain yang pernah dikenai sanksi berdasarkan undang-undang itu selain Turki. Sebagai anggota NATO, sanksi itu diberlakukan pada negara kita untuk pertama kalinya. Aliansi apa ini? Ujar Erdogan. Keputusan ini merupakan serangan terbuka terhadap hak-hak berdaulat negara kita, tegasnya. Sanksi itu menarget industri pertahanan kepresidenan Turki dan para pejabatnya, termasuk Ismail Demir dan 3 pejabat senior lainnya. Sanksi itu memblokir aset apapun yang dimiliki keempat pejabat itu dalam yurisdiksi Amerika dan melarang mereka memasuki Amerika. Sanksi itu juga mencakup larangan sebagian besar izin ekspor, pinjaman, dan kredit ke badan itu. Erdogan mengatakan, tujuan sesungguhnya sanksi itu adalah untuk memblokir kemajuan yang sudah kita capai akhir-akhir ini dalam industri pertahanan dan menjadikan kita benar-benar tergantung pada Amerika. Ditambahkannya, jika bukan karena isu S-400, Amerika akan menggunakan isu-isu lain. Para anggota Kongres Amerika hampir mencapai kesepakatan bernilai hampir $750 miliar untuk mengatasi dampak pandemi virus corona terhadap ekonomi. Kami membuat kemajuan besar untuk menyusun paket bantuan ekonomi yang diharapkan akan disetujui kedua majelis dengan mayoritas bipartisan. Demikian ujar pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell dalam sidang Senat hari Rabu. Paket bantuan itu didasarkan pada usul sekelompok senator bipartisan bernilai $908 miliar yang diungkapkan hari Senin. Dan tampaknya akan mengesampingkan dua hal utama yang sebelumnya diperselisihkan di antara faksi Republik dan Demokrat, yaitu perlindungan terhadap tanggung jawab bisnis dan bantuan negara bagian dan pemerintah lokal. Untuk meloloskan lebih banyak anggaran penanganan dampak virus corona, McConnell sebelumnya menyarankan agar para anggota Kongres mengesampingkan apa yang disebutnya sebagai dua hal utama pemicu ketidaksepakatan itu, yaitu permintaan faksi Republik agar perlindungan terhadap tanggung jawab bisnis dibuka kembali tanpa kekhawatiran digugat secara hukum, dan juga permintaan faksi Demokrat untuk anggaran yang lebih besar bagi negara bagian dan pemerintah lokal guna mengatasi kekurangan pembayaran para petugas darurat yang berada di garis depan. Anggaran untuk mengoperasikan pemerintah Amerika juga akan habis hari Jumat ini ketika perpanjangan anggaran dalam jangka pendek berakhir. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Rabu membela rencana pemerintahnya untuk melonggarkan pembatasan terkait virus corona saat Natal, meskipun ada kenaikan tajam tingkat perbakan di seluruh negara itu. Berbicara di Majelis Rendah Parlemen, Johnson mengatakan ada kesepakatan dengan suara bulat di antara pemerintah dan pemimpin empat negara bagian tentang usul pelonggaran pembatasan sosial itu.
This morning there is actually, as I say, unanimous agreement across all the UK government, across all the devolved administrations.
Para ilmuwan telah menyampaikan keprihatinan tentang rencana tersebut yang akan memungkinkan pertemuan maksimum tiga keluarga antara tanggal 23 hingga 27 Desember nanti. Johnson juga mengatakan bahwa 138 ribu warga Inggris sudah menerima vaksin virus corona yang dikembangkan Pfizer-BioNTech pada minggu pertama vaksinasi massal yang dimulai 8 Desember lalu. Hingga saat ini sudah 800 ribu dosis vaksin Pfizer-BioNTech yang tiba di Inggris dan 5 juta dosis lainnya diperkirakan akan dikirim tahun depan, separuh dari harapan semula. Jerman melaporkan lonjakan kasus kematian yang tinggi bersamaan dengan pengetatan kebijakan penutupan wilayah dan penghentian sebagian operasi atau dikenal sebagai lockdown mulai hari Rabu ini yang membuat sekolah dan toko-toko ditutup. Dalam 7 hari terakhir ini, Jerman mencatat laju perbakan 179,8 per 100 ribu warga, satu rekor baru yang secara signifikan melampaui laju perbakan yang dilaporkan seminggu sebelumnya oleh Robert Koch Institute, yaitu 149 per 100 ribu warga. Robert Koch Institute adalah Badan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jerman. Selain menutup toko dan mengubah sistem pembelajaran bagi siswa menjadi lewat daring, kebijakan lainnya adalah membatasi pertemuan keluarga saat Natal menjadi 2 keluarga saja dan maksimum 5 orang. Toko-toko eceran, apotik, pom bensin, bank dan layanan bisnis lain yang dinilai penting, termasuk penjual pohon Natal, dapat tetap buka. Seva Musreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, setelah menunggu sekian lama, negara akhirnya memberikan dana kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme. Berikut laporannya.
Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung dana kompensasi sebesar 39,2 miliar rupiah kepada 215 korban terorisme dan ahli waris dari korban yang telah meninggal dunia. Korban-korban tersebut terkait dengan 40 peristiwa tindak pidana terorisme masa lalu.
Hari ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua LPSK bahwa pembayaran kompensasi sebesar 39 miliar 205 juta rupiah secara langsung kepada 215 korban terorisme dan ahli waris dari korban yang telah meninggal dunia dan yang telah teridentifikasi dari 40 peristiwa terorisme masa lalu.
Jokowi menjelaskan dana kompensasi tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab negara kepada para korban yang telah menunggu selama puluhan tahun lamanya. Selain dalam bentuk dana, ujar Jokowi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sejak tahun 2018 juga telah memberikan berbagai bantuan seperti bantuan medis, layanan psikologis, serta rehabilitas sosial. Lebih jauh, Jokowi menyadari bahwa kompensasi yang diberikan oleh negara tentu tidak sebanding dengan penderitaan para korban yang selama puluhan tahun mengalami penurunan kondisi ekonomi akibat tidak mampu untuk mencari nafkah lagi. Belum lagi trauma psikologis yang tentunya susah untuk dihilangkan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan, peristiwa penyerahan dana kompensasi ini adalah sebagai tonggak sejarah terutama bagi korban atau penyintas tindak pidana terorisme masa lalu yang telah menunggu selama kurang lebih 20 tahun untuk mendapatkan kompensasi dari negara.
Yang sangat bersejarah bagi bangsa ini karena inilah kali pertama negara memberikan kompensasi kepada para korban terutama tindak pidana korban terorisme masa lalu.
Adapun dana kompensasi yang diberikan untuk korban meninggal dunia adalah sebesar 250 juta rupiah. Korban dengan kategori luka berat 210 juta rupiah, korban dengan kategori luka sedang 115 juta rupiah dan korban dengan kategori luka ringan sebesar Rp75 juta. Lanjutnya, penyerahan dana kompensasi ini akan terus diberikan hingga Juni 2021. Sampai saat ini, ujarnya, masih terdapat ratusan korban tindak pidana terorisme yang masih dalam inventaris dan dalam proses penyelesaian untuk kemudian diberikan dana kompensasi dari negara. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Beralih ke berita selanjutnya, situasi politik Indonesia dinilai memburuk terkait dengan adanya politik dinasti. Hal ini juga berhubungan dengan adanya kesempatan yang terlalu sayang untuk dilewatkan. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Kondisi politik Indonesia kaitannya dengan politik dinasti mengalami situasi yang memburuk. Pada pemilihan kepala daerah atau pilkada 2020 ini ada 158 calon yang memiliki pertalian dengan politisi yang lebih dulu berkibar. Mereka ada di semua posisi, calon gubernur atau wakilnya, serta calon bupati dan wali kota atau wakilnya. Jumlah itu naik 3 kali lipat dibanding pilkada 2015 yang hanya mencatatkan 52 calon bertalian keluarga atau terikat dinasti politik. Dari 158 calon itu, menurut perhitungan KPU hingga Rabu 16 Desember, 67 calon menang, 75 calon kalah, dan 16 calon masih dalam proses penghitungan suara. Data itu dipaparkan kandidat doktor ilmu politik di Northwestern University, Illinois, Yos C. Kenawas dalam diskusi dinasti politik Jokowi dan pandemi COVID-19. Diskusi diselenggarakan Yayasan Kurawal dan Tirto ID pada Rabu 16 Desember. Yos mengaku khawatir karena naiknya angka dinasti politik berarti menyempitnya saluran elit politik di Indonesia hanya terpusat ke lingkup terbatas.
Tapi semakin menyempit dan aksesnya itu semakin terbatas hanya untuk orang-orang dengan latar belakang tertentu. Salah satunya yang paling diuntungkan adalah mereka yang memiliki pertalian darah atau perkawinan dengan elit pernah menjabat atau yang sudah lebih dulu established di politik Indonesia.
Made Supriyatma, peneliti yang juga visiting fellow di Institute of Southeast Asia Studies atau ISEAS Yusuf Isha Institute Singapura, mengupas pencalonan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo. Gibran sendiri yang hingga awal 2019 selalu mengatakan tidak tertarik politik, tiba-tiba masuk sebagai anggota PDIP pada September 2019. Pekan lalu dia dinyatakan menang dalam pilkada kota Solo mengalahkan kandidat lain yang dinilai dihadirkan untuk menghindari kotak kosong. Langkah Gibran mirip dengan ayahnya, Jokowi pada 2004 lalu, yang dalam waktu singkat masuk partai dan menduduki kursi wali kota.
Mengapa Gibran tiba-tiba berubah pikiran? Kalau menurut saya jawabannya sederhana sekali gitu ya. Ini karena ada kesempatan dan kemudian kesempatan ini terlalu sayang untuk dilewatkan gitu ya. Kemungkinan untuk menang itu tinggi sekali, besar sekali. Itu mengapa tidak diambil? Lagi pula dalam beberapa tahun ke depan Jokowi akan pergi gitu ya.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, Presiden terpilih Joe Biden diperkirakan akan dengan cepat membatalkan beberapa kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump yang paling diperdebatkan ketika ia menjabat. Reporter VOA mengamati rencana Biden menindaklanjuti kebijakan yang berdampak pada pengungsi, pencari suaka, dan penerima DACA. Berikut laporan selengkapnya.
Larangan datang ke Amerika Serikat, pembatasan pencari suaka dan pengungsi memisahkan anggota keluarga dan dorongan penghapusan program DACA merupakan beberapa kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump yang dijanjikan Presiden terpilih Joe Biden akan dibatalkan. Biden kemungkinan akan mengeluarkan beberapa keputusan untuk membatalkan sejumlah kebijakan tersebut, papar para analis. Maureen Sweeney, dosen dan direktur klinik layanan imigrasi pada Maryland Carey Law mengemukakan.
All of the things that President Trump did unilaterally,
semua hal yang dilakukan Presiden Trump secara sepihak itu bisa dilakukan secara sepihak juga atau dibatalkan. Menurut saya, larangan masuk ke Amerika misalnya dapat dibatalkan. Dan saya kira pembatasan pengungsi itu akan segera diubah. Itu jelas menjadi kewenangan Presiden.
Upaya Presiden Trump mengakhiri program DACA atau Deferred Action for Childhood Arrivals memicu protes besar selama 4 tahun masa jabatannya. program era Obama itu memberi perlindungan dari ancaman deportasi bagi mereka yang dibawa secara ilegal ke Amerika Serikat ketika masih di bawah umur. Trump menyatakan program itu hampir sama dengan pengampunan bagi pendatang gelap, namun berjanji untuk membantu penerima DACA jika Kongres Amerika Serikat bertindak.
Saya peduli pada para penerima DACA. Semoga Kongres dapat membantu mereka dan melakukannya dengan benar.
Akan tetapi Kongres tidak bertindak sehingga nasib sejumlah penerima program DACA berada di tangan pengadilan. Putusan terbaru pengadilan terkait masalah itu memerintahkan badan-badan imigrasi Amerika mengaktifkan kembali program DACA sepenuhnya. Namun penentang program DACA bertekad untuk terus membawa kasus tersebut ke pengadilan. Sebagai bagian dari janjinya untuk mengkontrol perbatasan dengan Meksiko dan mencegah kedatangan imigran ilegal, Trump memberlakukan protokol perlindungan migran yang dikenal sebagai MPP. MPP mewajibkan migran untuk tinggal di kota-kota perbatasan Meksiko sementara menunggu sidang pengadilan imigrasi mereka di Amerika Serikat. Sejumlah pakar mengatakan membatalkan MPP dan memulihkan perlindungan bagi pencari suaka akan menjadi tantangan yang paling sulit. Pendukung kebijakan imigrasi Presiden Trump menyatakan beberapa perubahan itu perlu dilakukan. Berkaitan program penerimaan pengungsi yang mencapai rekor terendah di bawah pemerintahan Trump, Joe Biden berjanji akan menaikkan batas jumlah pengungsi menjadi 125 ribu. Tetapi para analis menegaskan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada masa mendatang. Namun para ahli juga menyampaikan isu imigrasi kemungkinan tidak akan menjadi prioritas utama Biden karena pandemi virus corona masih terus menghantam perekonomian Amerika dan merenggut nyawa warga Amerika. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Tingkat penjualan toko-toko eceran di Amerika Serikat turun 1,1% pada bulan November. Penurunan terbesar dalam 7 bulan terakhir, karena warga membatasi pengeluaran pada awal musim belanja Natal dan Tahun Baru. Laporan Departemen Perdagangan Amerika Serikat itu menandai betapa pandemi memperlambat perekonomian Amerika, karena toko-toko menghadapi pembatasan yang lebih ketat dan orang pun tidak mau berbelanja ke toko. Departemen Perdagangan pada hari Rabu juga meralat laporan bulan Oktober dan mengatakan bahwa penjualan retail turun 0,1% pada bulan itu, bukannya naik 0,3% seperti yang dilaporkan sebelumnya. Toko eceran berupaya membujuk para pembeli agar berbelanja lebih awal. Pengecer seperti Amazon, Best Buy, dan Walmart menawarkan diskon sejak Oktober. Penjualan pada periode Black Friday pun gagal. Biasanya, Black Friday yang terjadi setelah hari bersyukur atau Thanksgiving menjadi salah satu hari belanja tersibuk. Akan tetapi, konsumen kebanyakan bertahan di rumah setelah pejabat kesehatan memperingatkan agar mereka tidak berbelanja langsung ke toko. Para pengecer mengikuti peraturan itu dengan menawarkan diskon terbaik mereka secara daring. Hanya separuh dari jumlah orang yang berbelanja pada Black Friday datang langsung ke toko dibandingkan pada tahun sebelumnya, menurut perusahaan data retail Sensormatic Solutions. Ekonom memperkirakan penjualan retail akan terus turun bulan ini karena kasus penularan virus corona yang melonjak dan negara-negara bagian menerapkan pembatasan yang lebih ketat. Departemen Perdagangan mengatakan tingkat penjualan turun di seluruh tipe pengecer bulan lalu, termasuk toko pakaian, elektronik, dan mebel. Penurunan terbesar terjadi di sektor toserba dan restoran, yaitu masing-masing sebesar 7,7% dan 4%. Hanya dua sektor yang naik, yaitu penjualan daring 0,2% dan toko swalayan 1,9%.
Beralih ke berita lain, Departemen Keuangan Amerika Serikat telah mencap Vietnam dan Swiss sebagai manipulator mata uang, sementara menempatkan Tiongkok dan 9 negara lain dalam daftar pantauan. Penetapan itu tercakup dalam laporan tahunan yang dirancang untuk menghentikan negara-negara memanipulasi mata uang mereka untuk mendapat keuntungan perdagangan yang tidak adil. Ini menandai pertama kalinya Amerika memberi label negara lain sebagai manipulator mata uang sejak Agustus 2019 ketika menyebut Tiongkok sebagai manipulator mata uang, sewaktu kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu mengalami kebuntuan dalam perundingan perdagangan yang tegang. Laporan Departemen Keuangan Amerika Serikat itu mengatakan Vietnam dan Swiss adalah dua negara yang memenuhi ketiga kriteria untuk disebut sebagai manipulator mata uang. Sebutan itu akan memicu negosiasi khusus tahun depan dan jika masalah tidak berhasil diselesaikan, Amerika bisa menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Vietnam dan Swiss. Selain Tiongkok, 9 negara lain yang masuk daftar dalam pantauan adalah Jepang, Korea Selatan, Jerman, Italia, Singapura, Malaysia, Taiwan, Thailand, dan India. Taiwan, Thailand, dan India dimasukkan daftar pantauan tahun ini, sedangkan negara-negara lain sudah masuk daftar pantauan yang dikeluarkan dalam laporan terakhir pada bulan Januari. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, Rifan Wiastono, VOA. VOA This Morning, Komisi Eropa pada hari Selasa meluncurkan rancangan undang-undang baru yang berlaku untuk layanan digital. Proposal itu bertujuan untuk membatasi perusahaan teknologi dan memulihkan ketertiban di jagat maya. Selengkapnya kita ikuti laporan dari Paris berikut ini.
Rancangan Undang-Undang Layanan Digital dan Undang-Undang Pasar Digital baru saja diperkenalkan Uni Eropa di markas mereka di Brussels, Belgia. Usul kebijakan itu bertujuan merevisi seluruh aturan yang berlaku untuk layanan digital di 27 negara anggota Uni Eropa, dari penerbitan konten ilegal di jejaring sosial hingga penjualan produk secara online. Perusahaan teknologi raksasa tidak akan diizinkan, misalnya melarang pengguna menghapus aplikasi atau perangkat lunak yang sudah terpasang sebelumnya. Perusahaan juga tidak akan dapat menggunakan data dari pengguna kelas bisnis untuk bersaing melawan mereka. Jika tetap dilakukan, Badan Pemerintahan Uni Eropa akan mengenakan denda hingga 10% pendapatan global tahunan mereka. Bagian lain dari rencana Eropa itu adalah memastikan platform e-commerce lebih bertanggung jawab atas barang dan layanan mereka. Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa, Margrethe Vestager, mengatakan regulasi baru itu merupakan alat yang tepat untuk menciptakan ketertiban atas kekacauan di dunia maya dan untuk mengendalikan para penjaga gerbang yang mendominasi pasar online.
The two proposals, they serve one purpose, to make sure that we...
Kedua proposal itu memiliki satu tujuan, memastikan bahwa kita sebagai pengguna, konsumen, dan pebisnis memiliki akses ke berbagai pilihan produk dan jasa yang aman secara online, seperti halnya di dunia nyata. Tentu saja, yang ilegal secara luring juga ilegal secara daring.
Setelah pengumuman itu, beberapa perusahaan langsung melayangkan kritik. Juru bicara Google mengatakan perusahaannya khawatir langkah itu tampak secara khusus menarget beberapa perusahaan saja. Thierry Breton, Komisaris Eropa Bidang Pasar Dalam Kawasan, membantah tuduhan tersebut.
We respect companies, but we say that the bigger they are,
kami menghormati perusahaan, tapi menurut kami, semakin besar mereka, semakin banyak kewajiban yang mungkin harus mereka penuhi. Yang penting bagi kami, semua orang disambut baik di Eropa. Namun merupakan tanggung jawab kami untuk memutuskan dan memberikan arahan, serta peraturan untuk melindungi apa yang penting untuk kami.
Kedua RUU baru itu menggemakan kekhawatiran dunia tentang pengaruh perusahaan-perusahaan teknologi raksasa. Di Amerika Serikat, regulator telah meningkatkan pengawasan terhadap Google dan Facebook. Kasus-kasus pencegahan monopoli bisnis pun membayangi. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. Dosis vaksin virus corona yang sudah disetujui oleh pemerintah federal Amerika Serikat Senin lalu mulai diberikan kepada pekerja layanan kesehatan di garis depan. Ini menandai apa yang oleh pejabat kesehatan dinilai merupakan titik balik penting dalam melawan virus yang sudah menyebabkan lebih dari 300 ribu warga Amerika meninggal dunia. Laporan selengkapnya telah disiapkan tim VOA.
Situasi mulai berubah dalam perang melawan pandemi virus corona ketika dosis vaksinasi pertama di Amerika mulai diberikan. Setelah menyaksikan penderitaan dan kematian pasien-pasien COVID-19, perawat ICU Sandra Lindsay tidak ragu-ragu untuk menjadi yang pertama menerima vaksin tersebut.
I hope this marks the beginning to the end of a very painful time in our history.
Saya harap ini menandai awal dari masa yang sangat memilukan dalam sejarah kita.
Vaksin ini tiba pada saat yang genting ketika Amerika mencatat jumlah kematian terkait COVID-19 melampaui 300 ribu. Pandemi ini masih saja membuat sistem layanan kesehatan Amerika kewalahan dan menghancurkan ekonomi. Namun, sementara distribusi pertama vaksin buatan Pfizer itu tiba di 636 pusat vaksinasi di Amerika dan vaksin kedua siap untuk disetujui FDA pekan ini, Menteri Kesehatan Amerika Alex Azar mengatakan harapan pemulihan semakin besar.
As we speak, vaccine is arriving at sites and trucks and planes.
Saat ini vaksin tiba di pusat-pusat vaksinasi diangkut dengan truk dan pesawat milik UPS dan FedEx. Produk penyelamat nyawa ini tiba di tempat-tempat mana warga akan bisa memperolehnya. Distribusi akhir pekan ini terdiri dari 2,9 juta dosis, cukup untuk memvaksinasi 2,9 juta orang.
Imunisasi massal ini dimulai dengan orang-orang yang berisiko paling tinggi, seperti pekerja layanan kesehatan dan penghuni panti jompo. Vaksinasi untuk masyarakat umum tidak akan terselenggara sampai akhir musim semi 2021. Masa yang cukup lama untuk meyakinkan warga yang masih skeptis atas efektivitas vaksin baru ini. T.S. Harvey adalah profesor ilmu kesehatan di Vanderbilt University.
The existence of the vaccine alone does not end the pandemic.
Kehadiran vaksin saja tidak mengakhiri pandemi. Yang kita perlukan adalah populasi yang bersedia menerima vaksin itu.
Beberapa negara, termasuk Inggris dan Kanada, juga sudah mengizinkan penggunaan vaksin Pfizer ini. Badan Kesehatan PBB melaporkan ada lebih dari 50 vaksin COVID-19 yang sedang dalam uji coba pada manusia di seluruh dunia. Setiap vaksin itu, kata pakar, akan disambut dengan tangan terbuka demi mengakhiri pandemi virus corona. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Menjelang akhir tahun 2020, banyak artis dan selebritis mancanegara yang mengungkapkan harapan mereka untuk tahun depan. Salah satu dari mereka adalah aktor ternama Rob Lowe. Harapan Lowe bisa Anda simak dalam laporan berikut ini. 2020 merupakan tahun yang penuh gebrakan bagi Rob Lowe. Mantan bintang pujaan hati pada era 80-an dan 90-an tersebut kini sedang menikmati acara terbarunya berjudul Literally. Acara tersebut adalah audio bincang-bincang dalam bentuk podcast. Dalam acara tersebut, Lowe menghadirkan obrolan lepas tanpa skrip dengan para bintang dan selebritis ternama seperti Alec Baldwin, Demi Moore, pemain basket legendaris Irvin Magic Johnson, serta aktris komedi Tiffany Haddish. Lowe, usia 56 tahun, dulu terkenal sebagai anggota Hollywood Brat Pack pada era 80-an bersama Demi Moore dan Emilio Estevez. Berbicara kepada kantor berita Associated Press secara virtual, ia memberikan pandangannya untuk tahun mendatang.
If you dig down just in terms of the way people live their lives, what their dreams and hopes and goals are, that we're 80% of us want exactly the same thing from ourselves and each other. And I hope that's the number that we all can begin to focus on in 2020.
Rob mengatakan bahwa sebenarnya sebagian besar dari kita semua menginginkan hal yang sama dari satu sama lain, dalam arti harapan, impian, tujuan akhir, dan bagaimana kita menjalani hidup. Peraih 6 nominasi Piala Golden Globe tersebut melanjutkan bahwa ia secara pribadi semakin bertambah umur semakin sering introspeksi.
And then personally for me, you know, as you get older, you get, as you said earlier on, you get more introspective, and you know, I just want to be a better version of myself in 21 than I was in 2020 and in all the ways that would present itself. You know, I work really hard on that stuff. And I think it really makes a big difference in my quality of life.
Rob mengatakan bahwa ia ingin sekali menjadi versi dirinya yang lebih baik pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020. Ia mengakui bahwa ia berusaha sangat keras untuk itu dan menurutnya perubahan tersebut jelas akan nampak dalam kualitas hidupnya. Rob Lowe telah menikah dengan Cheryl Burkhoff sejak tahun 1991. Pasangan itu memiliki dua anak laki-laki, John Owen Lowe, yang kini berusia 25 tahun, dan Matthew Edward Lowe, yang berusia 27 tahun. Demikian laporan tim VOA.
simak VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.
Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos, yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih, yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan, dan juga dinamika politik Amerika Serikat, bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara.
VOA This Morning.
Good morning, selamat datang kembali di VOA This Morning bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Semangat liburan dan Natal udah mulai kerasa nih di Amerika. Mulai dari dekorasi-dekorasi Natal di berbagai pojok jalan, juga pohon Natal yang udah berdiri nih di dekat Gedung Putih dan juga di depan gedung Capitol Hill, gedungnya DPR Amerika Serikat di Washington DC.
Wah iya, pasti cantik banget ya. Saya sendiri belum sempat nih untuk ngeliat, tapi mumpung dekorasinya di luar nih, di halaman gitu ya, paling nggak masih enak gitu ya untuk mengunjunginya, nggak perlu desek-desekan sama orang nih di tengah pandemi seperti ini.
Bener dah, dan kalau ngomongin soal liburan nih, sekarang ini orang-orang juga udah mulai pinter untuk memilih lokasi liburan ya. Misalnya kayak nyewa kabin atau villa yang jauh dari kerumunan ya, misalnya di kaki gunung. Pokoknya yang penting nggak deket-deket dengan rame-rame lah istilahnya. Paling nggak jadi bisa menikmati liburan sejenak di luar rumah sama keluarga juga.
Iya, atau mungkin jadi tambah semangat ya untuk mengadakan acara virtual nih untuk Natal nanti. Nah, mungkin teman-teman bisa kasih ide ya ke kita mengenai rencana Natal dan liburannya. Silakan DM kita di Instagram @voaindonesia ya.
Sip. Nah, nanti kita juga bakal membahas soal hal ini nih. Kayak gimana sih tradisi liburan dan perayaan Natal serta akhir tahun ini di era pandemi? Jangan sampai ketinggalan laporannya ya.
Yes, tapi selain itu nantikan juga obrolan bersama Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Raja Ampat, Rani Iriani Tumundo, mengenai dampak pandemi yang dirasakan di Raja Ampat yang biasanya ramai akan pengunjung. Walau agak sepi ya, ternyata ada kejutan juga nih yang bisa menjadi salah satu hikmahnya dari pandemi ini. Nanti kita akan simak tentunya dalam In Case You Miss It ya.
Yes, tapi untuk sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah Warta Dunia dari VOA di Washington DC, saya Famous Reva. Departemen Luar Negeri Amerika hari Rabu mengatakan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dikarantina setelah bertemu dengan seseorang yang hasil uji medisnya positif corona. Hasil uji medis Pompeo sendiri negatif. Diplomat tertinggi di Amerika itu sedang diawasi ketat oleh tim medis Departemen Luar Negeri, demikian ujar seorang juru bicara. Ditambahkan, demi alasan privasi, Departemen Luar Negeri tidak akan mengidentifikasi siapa orang yang melakukan kontak dengan Pompeo dan positif terjangkit virus corona itu. Menlu telah menjalani uji medis dan hasilnya negatif, ujar juru bicara itu. Tetapi sesuai pedoman Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC, ia akan dikarantina. Belum diketahui bagaimana Pompeo bertemu dengan orang yang positif corona itu. Namun Pompeo diketahui melangsungkan pesta menjelang libur Natal dan Tahun Baru hari Selasa lalu, meskipun surat kabar Washington Post melaporkan bahwa hanya puluhan dari 900 tamu undangan, yang sebagian besar anggota keluarga diplomat yang ditugaskan di luar negeri, yang hadir dalam acara itu. Di tengah peringatan bahwa acara itu dapat menjadi super spreader atau sumber perebakan luas, Pompeo membatalkan pidato yang direncanakannya dalam acara itu. Senator Partai Demokrat dari negara bagian New Jersey, Bob Menendez, pekan lalu menyerukan Pompeo untuk membatalkan pesta itu guna mencegah risiko kesehatan yang tidak perlu terhadap karyawan departemen itu dan staf penyelenggara acara. Meskipun vaksinasi pertama virus corona sudah dimulai di Amerika Senin lalu, jumlah kasus baru terus melonjak hingga puluhan ribu sehari. John Hopkins University melaporkan lebih dari 16,7 juta warga Amerika telah terjangkit virus mematikan ini, termasuk 304 ribu orang yang meninggal dunia. Pengadilan di Perancis telah menyatakan bersalah 14 orang yang membantu serangan terhadap majalah satir Charlie Hebdo dan sebuah supermarket Yahudi di Paris pada Januari 2015. Di antara mereka yang divonis bersalah itu adalah Hayat Boumediene, mantan teman Emedi Coulibaly yang terkait dengan orang-orang bersenjata yang bertanggung jawab atas serangan di Charlie Hebdo itu. Kolibali menembak mati seorang perempuan polisi 24 jam setelah serangan itu. Kolibali tewas sehari kemudian oleh pasukan keamanan yang mengepung supermarket Yahudi di Paris pada 9 Januari 2015. Pihak berwenang yakin Boumediene, satu dari tiga tersangka yang diadili secara in absentia, masih hidup dan menghindari penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan internasional yang dikeluarkan di Suriah, di mana ia bergabung dengan ISIS. Sidang pengadilan di Paris ini dimulai September lalu, di mana 14 orang yang diduga sebagai kaki tangan para jihadis itu menghadapi tuduhan telah membantu melakukan sejumlah serangan. Serangan terhadap kantor Charlie Hebdo itu merupakan yang pertama dari rangkaian serangan selama 3 hari pada Januari 2015, menandai awal lonjakan aksi kekerasan oleh ISIS di Eropa. Kakak beradik Sherif dan Said Kouachi mengamuk di kantor majalah itu pada 7 Januari 2015, menembak mati 12 orang atas nama Al-Qaeda sebelum melarikan diri. Beberapa tahun sebelumnya, majalah itu mempublikasikan karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pour moi comme pour d'autres, notre esprit n'en est pas sorti une seule seconde.
Dua hari kemudian, pada malam Sabat, Kolibali yang merupakan warga negara Prancis keturunan Mali menyerang supermarket Yahudi, menewaskan 4 sandera atas nama ISIS, sementara kakak beradik Kouachi menguasai kantor percetakan di luar Paris. Para penyerang ini tewas hari itu ditembak oleh aparat yang menyerbu lokasi-lokasi tersebut. Sebuah jaringan terpisah yang beranggotakan para pemberontak ISIS asal Prancis dan Belgia kembali menyerang Paris pada 13 hingga 14 November 2015, menewaskan 130 orang di Aula Konser Bataclan, Stadion Nasional, dan beberapa bar dan restoran. Ibu kota Qatar, Doha, akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games ke-21 tahun 2030.
We will go for the election. The highest vote will have 2030 Asian Games.
Doha mengalahkan Riyadh, Arab Saudi, dalam pemungutan suara Komite Olimpiade Nasional, OCA, yang dilangsungkan dalam sidang umum OCA di Muscat, Oman, yang juga secara virtual. Presiden Dewan Olimpiade Asia, Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, mengumumkan hal itu setelah pemungutan suara komite tersebut. Kota dengan jumlah suara tertinggi dan akan menjadi tuan rumah Asian Games tahun 2030 adalah Doha, ujarnya.
The city who have the high vote and will host 2030 is Doha.
Doha pernah menjadi tuan rumah Asian Games tahun 2006. Sementara itu, Riyadh akan dipilih menjadi tuan rumah Asian Games ke-22 tahun 2034. Jerman melaporkan lonjakan kasus kematian yang tinggi bersamaan dengan pengetatan kebijakan penutupan wilayah dan penghentian sebagian operasi atau dikenal sebagai lockdown mulai hari Rabu ini yang membuat sekolah dan toko-toko ditutup. Dalam 7 hari terakhir ini, Jerman mencatat laju perbakan 179,8 per 100 ribu warga, satu rekor baru yang secara signifikan melampaui laju perbakan yang dilaporkan seminggu sebelumnya oleh Robert Koch Institute, yaitu 149 per 100 ribu warga.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru, banyak orang merencanakan berbagai acara bersama keluarga dan kerabat dekat mereka. Namun di tengah pandemi yang berkepanjangan, semua itu berubah. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda mendengar kisah sejumlah diaspora Indonesia yang terpaksa beradaptasi dengan the new normal tersebut. Walau banyak orang yang masih merasa bahwa musim liburan akhir tahun merupakan kesempatan berkumpul bersama keluarga, banyak juga yang merasa musim liburan kali ini harus diperlakukan secara berbeda. Pandemi membuat banyak orang berpikir berkali-kali lipat untuk berkumpul dengan keluarga mereka meskipun yang terdekat sekalipun, karena tingginya risiko tertular virus corona. Ada banyak keluarga yang memutuskan untuk melupakan musim liburan ini sebagai kesempatan berkumpul. Ada juga yang memutuskan untuk mengubahnya dengan menerapkan sejumlah langkah pengamanan. Adriana Sembiring adalah seorang diaspora Indonesia yang sudah 26 tahun berada di Amerika. Ia bersama keluarganya biasa menjalani berbagai macam kegiatan menjelang Natal yang sudah menjadi tradisi tahunan keluarga mereka. Mulai dari membantu para tunawisma, menyanyikan lagu-lagu Natal dari rumah ke rumah, dan bahkan menghibur para penghuni panti lansia. Namun yang paling dinikmatinya adalah acara berkumpul dengan keluarga besar dan teman sesama warga Indonesia di Amerika.
Rumah saya kebetulan sering ketiban jadi tempat ngumpul ya,
karena di sini suami kebetulan hobi musik gitu. Jadi kita punya studio dengan lengkap deh peralatan musik. Jadi teman-teman memang seneng banget hangout di sini. Dan selalu di atas 25 orang yang kalau sekarang itu udah nggak mungkin ya.
Demikian pula dengan Bona Silalahi yang punya kegemaran mengadakan acara berkumpul. Menurut Bona, pandemi COVID telah mengubah semua itu.
Dulu kita kenal istilah the more the merrier, ya kan? Mungkin sekarang tidak berlaku lagi dalam konteks in person. Mungkin sekarang ngumpulnya virtual.
Dengan banyaknya perkumpulan yang dilangsungkan secara virtual sepanjang pandemi ini, ada yang merasa kerinduan mereka terobati, namun ada pula yang mulai merasa jenuh. Hal serupa dialami Rahmat Putranto, diaspora Indonesia yang sudah hampir 30 tahun tinggal di Amerika.
Memang betul kita bisa tergantikan dengan pertemuan itu lewat Zoom. Tetapi itu sebetulnya menurut saya ya, lama-lama bosen loh.
Karena pandemi, Adriana Sembiring terpaksa mengubah rencananya tahun ini.
Terpaksa kita ganti, kita hanya dengan keluarga inti aja.
Bona Silalahi juga mengutarakan hal yang serupa.
Tentu keluarga kami pun begitu ya, kumpul-kumpul dan undang-undang di luar keluarga itu udah nggak lagi.
Nampaknya nilai positif yang bisa diambil dari keterbatasan ini adalah kedekatan bersama keluarga inti.
Jadi ya banyak yang berubah, tapi kalau saya sih yang penting tetap bisa menikmati gitu dengan anak-anak.
Demikian laporan VOA Indonesia dari Washington DC.
Pengobatan terjangkau akan segera tersedia bagi anak-anak pengidap HIV di negara-negara miskin dan menengah berkat sebuah perjanjian antara Badan Kesehatan Global Unit AID dan Inisiatif Akses Kesehatan Clinton atau CHAI. Berikut laporan VOA dari Jenewa.
Pengobatan anak telah tersedia bagi anak-anak di negara-negara kaya, tapi belum terjangkau bagi anak-anak di negara miskin. Sebuah perjanjian baru dengan pembuat obat generik Viatrice dan McLeod's akan menurunkan harganya secara signifikan. Unitaid dan CHAI berencana meluncurkan pengobatan antiretroviral pertama, terutama yang dirancang bagi anak-anak tahun depan di negara Afrika, yaitu Benin, Kenya, Malawi, Nigeria, Uganda, dan Zimbabwe. Sekitar 1,7 juta anak di seluruh dunia mengidap HIV, tapi hanya separuhnya yang menerima pengobatan, dan 100 ribu anak meninggal dunia setiap tahun karena virus itu. Juru bicara Unitaid, Hervé Verhoosel, mengatakan pada banyak anak, virus HIV dalam tubuh mereka dibiarkan saja dan tidak ditangani. Sebagian karena kurangnya ketersediaan obat-obatan yang efektif yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.
Many children living with HIV have a poor response to treatment because they take antiretroviral medication that are not correctly dosed or bitter to taste. They know with this new drug, and that's something very important, it will be much, much easier and much, much less expensive.
Banyak anak yang mengidap HIV memiliki respon pengobatan yang buruk karena mereka meminum obat-obatan antiretroviral yang tidak tepat dosisnya atau pahit rasanya. Dengan obat baru yang sangat penting ini, pengobatan akan jadi jauh lebih mudah dan jauh lebih terjangkau harganya.
Verhoosel mengatakan anak-anak kecil akan menyukai pil rasa stroberi. Berdasarkan perjanjian harga yang baru, biaya pengobatan HIV untuk anak-anak per tahun akan berkurang secara signifikan dari lebih dari $480 per anak menjadi kurang dari $120 per anak. Saya Vina Mutadi, VOA.
Perusahaan Jepang mengatakan telah menemukan baju pengukur tubuh dan memecahkan masalah pengembalian pesanan karena salah ukuran yang sering dialami para pengecer online. Baju polkadot buatan Zozo Inc. membuat pelanggan bisa memindai diri mereka menggunakan telepon pintar, kemudian mengunduh ukurannya secara online. Selengkapnya, berikut ini.
Baju Zozo Suit 2 adalah versi terbaru dari baju Zozo Suit yang dianggap gagal dipasarkan karena ukurannya yang tidak pas. Masahiro Ito, salah seorang pimpinan Zozo Incorporation, mengatakan resolusi pada baju virtual baru ini 50 kali lebih tinggi dari ciptaannya yang pertama.
Ada lebih dari 20 ribu penanda ukuran pada seluruh bagian pakaian yang terbaru ini. Dengan jumlah penanda sebanyak itu, tidak ada bagian tubuh yang tidak bisa kami ukur, bisa memindai di mana saja.
Dengan perbaikan ini, Ito mengatakan mereka bisa meminimalkan kesalahan ukuran menjadi sekitar 3 mm.
Saya rasa ini tingkat keakuratan yang belum pernah ada sebelumnya dibandingkan metode-metode pengukur tubuh lainnya yang bisa dilakukan di rumah. Pelanggan awalnya mempelajari ukuran tubuh mereka sendiri, mendapat ukuran yang akurat untuk memesan pakaian secara online, kemudian senang ketika pesanan sampai dan ukurannya pas. Belanja online seharusnya seperti itu.
Perusahaan Soso Incorporation juga berharap pakaian yang canggih ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai sektor lainnya.
Contohnya healthcare toka, fitness toka, atau game toka.
Kami mendapat sejumlah permintaan dari berbagai sektor termasuk layanan kesehatan, kebugaran, dan permainan virtual seperti VR. Jadi kami mempertimbangkan untuk memanfaatkan pakaian ini di berbagai industri lainnya.
Soso Incorporation sekarang menjajaki perusahaan mitra dan merencanakan peluncuran pakaian baru ini tahun depan. Madioni, Leona Triono, VOA.
In case you missed it.
In case you miss it, pandemi COVID-19 menimbulkan dampak samping yang tak terduga bagi Raja Ampat. Destinasi wisata premium dunia yang juga dikenal sebagai surga dunia di bawah laut ini sepi pengunjung. Pramu wisata dan pelaku usaha wisata lainnya harus mencari cara untuk mengisi waktu dan pundi-pundi mereka. Namun pada saat bersamaan, sepinya pengunjung juga mendatangkan kembali makhluk-makhluk laut yang semula kian jarang terlihat. Saya Utami Husin berbincang lebih jauh dengan Ketua DPC Himpunan Pramu Wisata Indonesia Raja Ampat, Rani Iriani Tumundo, mengenai hal ini. Kakak Rani, pertama-tama bagaimanakah Raja Ampat semasa pandemi?
Kami di cruise itu kan Maret ya, itu April udah betul-betul nggak terima tamu. Padahal kan best time ke Raja Ampat itu Oktober sampai Mei. Jadi masih banyak tamu yang mau datang dan waktu di cruise Raja Ampat beneran nggak punya pekerjaan. Guide juga berhenti guiding, yang homestay. Ada 1-2 yang masih punya tamu, yang masih punya visa dan mereka boleh lanjut di Raja Ampat ya. Tapi setelah itu betul-betul cruise. Hanya kan pemerintah dan juga pelaku pariwisata, stakeholder terkait, kita juga membuat aturan-aturan new normal sesuai aturan negara lah ya. Tiap destinasi harus membuat aturan new normal. Kami juga udah punya caranya bagaimana berwisata di Raja Ampat selama masa pandemi. Jadi September itu Raja Ampat sudah dibuka kembali memakai protokol kesehatan ya, new normal. Kita ada website sendiri www.rajaampatnewnormal. Kalau misalnya mau datang, daftar online di situ. Jadi seluruh tamu, kita tahu nih mereka dari negara mana. Jadi riwayat kesehatannya selain EHAK, itu untuk dinas pariwisata kami. Jumlah kunjungan selama pandemi akan terrekor. Dan juga sempatkan Raja Ampat itu gak boleh ya orang keluar masuk karena kita mengontrol jangan sampai banyak yang terpapar COVID. Kita sempat pernah di zona merah. Memang Sorong sih masih merah. Cuman kita Raja Ampat menjagalah jangan sampai ada korban jiwa dan sebagainya. Nah untuk setiap pengunjung yang mau ke Raja Ampat, daftar atau meregister online lewat website tersebut, kemudian mengisi EHAK, syarat masuk ke Raja Ampat semua masih lewat Sorong. Jadi peraturan dari kota Sorong sendiri sampai tanggal 30 November ya, belum dapat info yang per Desember ini. Semua yang masuk lewat pesawat itu harus di swab. Jadi di Raja Ampat pun tamu-tamu begitu tiba ada tempat lapor satu pintu, yaitu di Waisai, ibu kota kabupatennya, dan juga pelabuhan. Tamu masuk ke situ, diperiksa apa sudah register online atau belum, ada barcode-nya, nanti dilihat. Kemudian mereka harus menunjukkan surat swab-nya, dan juga memakai masker, karena memang 10 aturan normal itu, pertama kan mereka harus daftar online, kemudian yang kedua harus EHAK, kemudian menunjukkan surat swab, kemudian juga membawa perlengkapan sendiri, semisal hand sanitizer, masker, dan kalau misalnya mau snorkeling atau berkegiatan underwater, membawa peralatan sendiri, banyak aturannya. Setelah itu, udah jalan-jalan aja, seperti biasa. Hanya protokol kesehatannya yang kita perketat. Sementara September sampai sekarang udah mulai dibuka, tamu-tamu yang jalan ke Raja Ampat tuh baru tamu domestik saja, kakak. Sama tamu asing yang memang sudah tinggal di Indonesia sebelum masa pandemi.
Kira-kira nih anjloknya ya. Tuh sampai berapa persen?
Banyak ya, pernah sampai berapa puluh ribu gitu ya data statistiknya. Statistiknya kalau lagi rame-rame ini mungkin kita turun jauh dari setengah. Sebab kan baru diukur ya kan, April lah close-nya kita. Sampai September dibuka itu pun belum pulih banget. Apa yang mau datang? Waktu Oktober, November banyak tamu kementerian. Jadi naiknya itu tamu kementerian di Oktober, November kakak. Ini sedikit sekali, berapa persen? Jauh banget. Karena baru mau kulit, jadi belum bisa diukur terlalu cepat menurut aku. Cumannya kalau dibandingkan sama tahun lalu mungkin ya lebih dari setengah, 60 atau 70% ya jumlah kunjungannya jauh sekali. Nggak tahu tahun depan kalau memang sudah mau balik agak normal walaupun belum pulih 100% akan dilihat beberapa persen sebetulnya yang realnya. Yang pasti sih resort-resort itu masih ada yang belum buka. Riverboat belum semua jalan, ada 100 lebih homestay. Itu cuman palingan yang terisi karena tamu kementerian 5-4. Ya bisa dibandingkan lah, ada ratusan cuman terisi segitu. Juga banyak riverboat berapa ya, 40 untuk berapa yang running itu sedikit.
Pengunjung itu harus bawa peralatan sendiri. Jadi mungkin peralatan snorkeling selama ini ada rental segala rupa ya. Mati ya?
Jadi di sini yang menyewakan alat snorkeling secara khusus belum ada. Biasanya itu gandeng sama travel. Jadi travel untuk tamu-tamunya dia punya alat snorkeling sendiri atau dive center untuk tamu-tamu divingnya dia. Cuman ya nggak usah khawatir sebetulnya karena untuk alat selam, alat kita pakai alat snorkeling itu ada protokolernya sendiri. Misalnya dia harus kita mengikuti standar yang memang sudah ditetapkan, harus direndam sekian, disinfektan. Jadi perawatannya itu pun ada caranya kakak, ada panduannya. Dan dive center di sini mereka juga mengusahakan untuk mengikuti langkah-langkah tersebut. Kalau misalnya mau jalan-jalan rempong gitu, bawa alat snorkeling. Sebenarnya alat snorkeling nggak ribet-ribet banget dibawa. Yang agak ribet itu diving, alat diving. Cuman kalau misalnya mau sewa juga tinggal dilihat aja, ngikutin protokoler nggak ini. Tanya aja kalau dive center yang ngikutin, nggak usah. Cuman kita diwajibkan di Raja Ampat melakukan langkah-langkah tersebut. Nyaman kok kakak Raja Ampat.
Karena ini tadi bilang kan diwajibkan harus ikut protokol segala rupa. Seberapa gencar penegakannya?
Kami sih belum dapet ya pelanggaran karena kayak tadi aku ngomong, kita masih baru buka dan tamu-tamu juga itu belum banyak. Hanya memang ketika mereka lapor ke Satgas COVID di Raja Ampat, kemudian harus disuruh register online, biasanya kan main cus-cus aja masuk temen-temen gitu. Sekarang mesti ngisi dulu, dan mesti ngisi pertanyaannya lumayan, ada beberapa pertanyaan di dalamnya. Pada nanya, cuma Raja Ampat nih yang bikin aturan, daerah-daerah lain nggak ada. Iya, mohon maaf, memang harus seperti itu, kita harus memprotek daerah kita. Kan mereka masuk ke kampung-kampung tuh, terus kalau punya COVID, ntar dikasih ke kampung-kampung gimana? Sedangkan di Raja Ampat ada 2.700-an pulau, 119 kampung. Nah, yang jadi kampung wisata itu ada sekitar 14-an. Kalau kita nggak protek tamu yang berkunjung ke sana, COVID semua, gimana cara mereka mau ke rumah sakit? Itu sejauh. Ada yang protes-protes juga, tapi tetap harus.
Kakak Rani ini kan ketua himpunan Pramuwisata Indonesia ya, di cabang Raja Ampat ya.
Di Raja Ampat.
Iya, itu ada berapa anggotanya dan bagaimana nasib mereka selama ini?
Jadi keanggotaan kami yang terdaftar itu 184, yang aktif itu sekitar 150-an. Sedangkan yang belum terdaftar itu kalau di total ada sekitar 200 lah sama yang belum mendaftar. Kami masih baru sih sebetulnya, HPI Raja Ampat itu 2016, 2017 aktif sampai sekarang. Nah, waktu pandemi juga pusing, kata ini gimana, kasihan ya teman-teman, gak punya mata pencaharian. Nah, kami sempat bikin rangkaian acara webinar itu bulan Juni kalau gak salah. Kita bikin rangkaian kegiatan untuk cara nanam. Aku tuh sampai kontak dari universitas-universitas terkait, ajarin dong kita cara nanam apa kek, bikin apa kek, terus berternak kek, lele kek, apa kek. Ah, itu ada berapa minggu kita bikin rangkaian untuk teman-teman juga memiliki alternatif usaha yang lain. Syukur-syukur udah ada yang mulai nyoba hidroponik, walaupun nggak banyak. Ada 1-2 orang yang mulai jualan sayur hidroponik atau lain-lain. Tapi karena memang jiwanya nelayan, kebanyakan ya nelayan lagi, mancing lagi. Mereka back to kehidupan sebelum wisata masuk ke Raja Ampat. Kan nggak semua tempat, kalau pulau-pulau kecil susah nanam tuh, mereka bertanam di pulau besar hanya untuk makan hari-hari, tanam ubi, tanam ini. Dan kalau mau bilang usaha ya terpaksa usahanya stop dulu, Yang penting kita bisa menghasilkan makanan sendiri. Sampai sejauh ini teman-teman yang lapor baik dari selatan atau apa, mereka cukup survive karena pada dasarnya sebelumnya juga menjalani hidup yang demikian. Menghasilkan makanan sendiri, food produce ya. Jadi bikin makanan sendiri untuk di keluarganya. Dan teman-teman yang guide itu malah ada yang tetap berkegiatan, kolaborasi. Kampung kan punya dana kampung. Mereka bikin kebersihan pakai dana kampung. Aduh, aku terharu banget. Padahal di ujung-ujung gitu, Kak, tetap mereka mempersiapkan spot wisatanya. Kayak ada yang menyiapkan spot wisata untuk berboching. Kemarin aku ketemu, mereka bilang, kakak kita ini sudah anggota. Ya ampun, ini anggota aku. Bukan anggota aku, maksudnya kita sama-sama guide. Dan mereka itu nggak diam. Jadi kolaborasi dengan pemerintah, dengan NGO, tetap kita melakukan banyak-banyak kegiatan positif. Ada kita juga 29 Agustus lalu kumpul-kumpul, bikin kegiatan. Rencananya cuma mau kumpul-kumpul guide. Ternyata itu sampai 100-an orang, waduh pusing. Jadinya kita sebar ke pulau-pulau untuk angkat coach itu, crown of town yang bisa jadi hama di laut. Kita bersihkan laut, angkat coach, kita survei, bersih pantai, segala macam. Banyak sih kegiatan positif yang kita lakukan. Dan ternyata antusias orang bukan guide aja juga banyak sampai mau ikutan. Aku kepengen bikin satu kegiatan lagi teman mungkin tahun depan. Untuk bersih-bersih laut, pantai, pulau lah. Banyak sih Kak kalau mau dibilang kami terpapar. Untungnya di kami alam itu masih menyediakan makanan buat kami asal rajin aja. Yang susah mungkin yang di kota ya. Segala sesuatu terbatas. Tapi kalau kita bisa mancing, bisa nanam, masih ada hal-hal lain yang mereka bisa lakukan.
Setelah pandemi ini nggak banyak pengunjung. Sebenarnya kalau di bawah laut itu ada perubahan nggak sih?
Oh, ada banget. Dan itu memang kan NGO yang melihat konservasi di Raja Ampat itu kan mereka juga tak aktif. Bahkan ada yayasan-yayasan yang dibentuk setempat dan pelaku-pelaku. Kami itu juga mengawasi masalah bleaching coral. Karena bleaching coral juga kan dari Great Barrier Reef kita kan berbagi laut, berbagi airnya. Pemanasan global itu kan diterima oleh seluruh dunia, bukan hanya satu wilayah saja. Jadi kami juga melakukan pengawasan bleaching coral dan mereportnya itu, supaya kita bisa tahu lokasi-lokasi mana yang mengalami bleaching coral. Tetapi di luar dari itu, karena berapa tahun ya Raja Ampat itu lumayan banyak banget tamu dan tiba-tiba stop karena pandemi ini, lautnya tuh bagus banget. Kan tetap satu daerah ekosistem itu memiliki daya tahan terhadap destruction. Kalau terlalu banyak kegiatan wisata, terlalu banyak kegiatan masyarakat, alam itu punya daya tahan untuk bisa menahan itu semua. Dia ketika dia melebihi daya tahan itu, dia akan stres. Jadi selama tidak ada ini, ekosistem atau alam itu merecovery diri. Tutupan karang juga tambah banyak ikan. Snorkeling saja itu ikan banyak banget. Terus juga mantanya banyak. Tahu kan manta ray? Itu bisa lihat dulu mungkin karena jadi jalurnya speedboat, manta itu nggak lewat situ. Atau kita terlewatkan atau dia ngumpet ketika speedboat banyak. Sekarang dia main, ikan main dekat. Ih, cakep banget. Laut lagi bagus banget. Malah tamuku yang udah pada nggak tahan kepengen jadi yang duluan datang karena kepengen menikmati. Jadi yang pertama menikmati indahnya Raja Ampat yang bagus banget. Kakak bayangin ya, clear water, langitnya bersih, mataharinya lagi bagus. Terus kalau kita snorkeling, matahari cahayanya bisa masuk sampai ke 5 meter, 6 meter. Sedangkan itu soft coral semua warna-warni. Terus ikan lewat-lewat. Terus kita di situ aja berenang, menikmati.
Sekarang ini kan sudah banyak ya berita vaksin mulai ada. Ini ada pengaruhnya nggak dengan minat orang untuk berwisata lagi ke Raja Ampat? Sudah mulai daftar-daftar nggak nih orang?
Vaksin kita baru dengar berapa hari lah ya yang baru nyampe. Kayaknya dibilang sama Pak Jokowi, bukan hanya masalah vaksin ya, orang udah gatel kepengen jalan-jalan. Siapa yang suka dikurung lama-lama ya kan? Walaupun di satu daerah masuk naik pesawat kan tiap daerah punya aturan, susah-susah banget mau jalan-jalan aja susah. Ini tahun depan itu udah mulai banyak orang juga bertanya, terlebih orang asing kepengen datang. Indonesia belum membuka untuk asing kan? Nah ini menurut aku ada vaksin, nggak ada vaksin, orang udah kepengen jalan-jalan juga. Cuman berita vaksin itu cukup menggembirakan. Hanya apa dia memicu tren naik untuk tamu lebih berminat ke Raja Ampat belum terukur, baru berapa hari kakak. Mungkin bisa dilihat trennya apakah itu berita itu mempengaruhi minat orang untuk jalan-jalan, bisa dilihat di berapa bulan ke depan, satu bulan ke depan. Cuma aku udah mulai terima sih tamu-tamu domestik yang mau jalan-jalan. Desember ini lumayan dapat sekitar 3 trip dan orang-orang dari Medan, Surabaya, Jakarta, mereka juga jalan-jalan. Januari juga udah mulai ada beberapa grup. Aku percaya bukan cuma aku aja, teman-teman lain juga sudah mulai dapat permintaan orang jalan-jalan. Karena memang mereka pada dasarnya udah bosan di rumah.
Demikian perbincangan dengan Rani Iriani Tumundo dalam In Case You Miss It, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Utami Husin undur diri, sampai jumpa lagi dalam topik lainnya.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Puspita Sariwati, dan Jimmy Manan.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com. Juga follow Facebook, Twitter, dan Instagram kami dengan kata kunci VOA Indonesia.